Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τον κύριο Χρήστο Προδρόμου, πτυχιούχο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιός, νυν Πανεπιστήμιο Πειραιός, πρώην διευθυντικός στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, εργάστηκε και στην Γενική, τέως πρόεδρο των Κυπρίων Προσφύγων στην Ελλάδα επί 17 χρόνια και εκδότη της εφημερίδας Προσφυγικό Βήμα πάνω από μια δεκαετία. Ο κύριος Χρήστος Προδρόμου έχει καταγράψει τα 134 κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις της Κύπρου που από το 1974 βρίσκονται υπό τον τουρκικό ζυγό με πάνω από 8.500 φωτογραφίες σε ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο «Ιχνηλατώντας τα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις της Κύπρου». Για αυτήν την γρηγορούσα μνήμη αλλά και για το ταξίδι της ζωής του που είναι πραγματικά θα μπορούσε να είναι η βάση για ένα σενάριο εξαιρετικής, συναρπαστικής κινηματογραφικής ταινίας, είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε για τις άσβεστες μνήμες που υπαγορεύουν το δρόμο του χρέους μέχρι την απελευθέρωση της Κύπρου. Καλωσορίσατε αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Προδρόμου, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα αγαπητέ κύριε Χούπη, τιμή μου που βρίσκομαι στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να μιλήσουμε τι άλλο για την ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κύπρο.
Ξέρετε, θα μιλήσουμε για την ιδιαίτερη πατρίδα σας την Κύπρο, αλλά θα λύσουμε επειδή πάρα πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι επικοινώνησαν με κάθε τρόπο για να τους λύσω πριν την εκπομπή την απορία γιατί είπα ότι η προσωπική σας διαδρομή από το 1974 μέχρι σήμερα θα μπορούσε να είναι η βάση ενός σεναρίου συναρπαστικής κινηματογραφικής ταινίας. Θέλω να έρθουμε στα 1974 αφού πρώτα όμως χωροθετήσουμε τον τόπο στον οποίο γεννηθήκατε και ζούσε η οικογένειά σας ως τα 1974.
Ναι, γεννήθηκα το 1955, άρα τώρα είμαι 67 χρονών. Mm-hmm. Στον κατεχόμενο σήμερα το χωριό μου ονομάζεται Άγιος Ηλίας Καρπασίας. Απέχει περίπου από την Αμόχωστο γύρω στα 15 λεπτά. Τελείωσα το δημοτικό σχολείο του χωριού μου και μετά για 6 χρόνια πήγαινα στο γυμνάσιο Τρικόμο, το οποίο ήταν απόσταση 10 λεπτά από το χωριό μου καθημερινά, οπότε τελείωσα το 1973. Mm-hmm. Κάτω στην Κύπρο υπάρχει ένα πλεονέκτημα εν σχέση με την Ελλάδα, είναι ότι απαγορεύεται να φύγεις εκτός Κύπρου για να πας για σπουδές. Δηλαδή αναβολή δεν υπάρχει.
Αν δεν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Άρα εγώ κατατάχθηκα 20 Ιουλίου του 1973, άρα ο πόλεμος με βρήκε στις 20 Ιουλίου του 1974 σε ηλικία 19 ετών. Οπότε αντιμετώπισα τα γεγονότα
ενός έτους στρατιώτης.
Ενός έτους.
Λοιπόν και θέλω, ξέρω ότι ξύνουμε πληγές, αλλά πραγματικά δράτουμε της ευκαιρίας αυτής της συζήτησής μας να σας ζητήσω να μεταφέρετε χάρη των ακροατών μας τι θυμάστε από εκείνες τις μέρες. Γιατί πραγματικά διάβασα προετοιμαζόμενος για αυτή μας την συζήτηση κάποια στοιχεία τα οποία μου προξένησαν ιδιαίτερη εντύπωση ειδικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο συγγνώμη, αποδράσατε από την Αμόχωστο.
Ναι. Όντως, το 1974 στις 20 Ιουλίου εγώ υπηρετούσα σε στρατόπεδο στην Αμόχωστο. Συγκεκριμένα το πρόβλημα αυτό που αναφέρατε, που για μένα δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήμουνα με άλλους δύο στρατιώτες, συγκεκριμένα λέω και τα ονόματα.
Βεβαίως να τους πείτε.
Φάνος Χριστοφόρου,
αγαπητός, ο οποίος είναι φίλος της εκπομπής.
Ναι, ναι. Φάνος Χριστοφόρου, μπράβο, δικηγόρος.
Εξαιρετικός.
Και ο Κυριάκος ο Κόκκινος. Mm-hmm. Είμαστε αυτά τα τρία παιδιά και πήραμε οδηγίες από το διοικητή μας και μας λέει ότι θα μείνετε εδώ, θα ρίχνετε στο φρούριο της Αμοχώστου βλήματα και θα σας ειδοποιήσω εγώ. Μιλάμε 15 Αυγούστου 1974. Ημερομηνία κατάληψης της Αμοχώστου, στο δεύτερο Ατήλα. Οπότε, αφού πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, κάποια στιγμή εγώ τολμώ να βγω έξω από το φυλάκιο και προχωράω σε απόσταση 200 μέτρα και βλέπω και ακούω τα πρώτα άρματα που μπήκανε στην Αμόχωστο, απόσταση από μας γύρω στα 5 με 6 λεπτά. Που σημαίνει ότι εμείς, αν μέναμε εκεί οι τρεις μας, τώρα θα είμαστε ή σκοτωμένοι ή αγνοούμενοι. Οπότε πήραμε αστραπία την απόφαση ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί. Φεύγοντας εγώ με τον Κυριάκο τον Κόκκινο, γιατί ο φίλος μου ο Φάνος ο Χριστοφόρου είχε κάποια μηχανάκι εκεί πέρα και θα πήγαινε εκεί μέσω της μηχανής του. Οπότε φτάνοντας στη Δερίνια βρίσκουμε τον αξιωματικό, το συγκεκριμένο αντισυνταγματάρχης. Και εγώ είχα το θράσος και του λέω, κύριε διοικητά, οι Τούρκοι μπήκανε τα άρματα, ήταν περίπου γύρω στα 30 άρματα. Του λέω, μπήκανε οι Τούρκοι, του λέω, και εσύ μας υποσχέθηκες ότι θα μας ειδοποιήσεις. Και βγάζει το όπλο, το στρέφει εναντίον μου και μου λέει, θα συζητάμε τώρα, θέλεις να σε στείλω στρατοδικείο? Και εγώ, ψυχρός εκτελεστής, το απάντησα ομά και του λέω, στον πόλεμο δεν υπάρχει στρατοδικείο. Και μου λέει, για να μην σε στείλω ξανά, επέμενε αυτός, θα ξαναγυρίσεις πίσω στην πόλη της Αμοχώστου. Και του λέω, μα αν πάω εγώ, του λέω, θα με σκοτώσουνε. Έχω γλιτώσει. Όχι, μου λέει, θα πας, γιατί ακριβώς στα τείχη της Αμοχώστου ήταν το νοσοκομείο της Αμοχώστου και εκεί είχαμε ένα λόχο. Οπότε αναγκάστηκα, ξαναγυρίζω πάλι στο νοσοκομείο, βρίσκω το λοχαγό, το Κάτσιο, έτσι ονομαζόταν, λοχαγός Κάτσιος, τον ειδοποιώ, γιατί διαφορετικά οι άνθρωποι αυτοί δεν το γνωρίζανε ότι, γιατί ήδη οι Τούρκοι περικυκλώσανε την περιοχή εκεί πέρα. Άρα με αυτό το τόλμημα, σαν αγγελιοφόρος, γλίτωσα αυτά τα παιδιά, γιατί άρον-άρον φύγανε και γλιτώσαμε. Μετά φεύγοντας από τη Δερίνια, αφού ανασυγκροτήθηκε η ομάδα, το στρατόπεδό μας, έπρεπε να περάσουμε από τις αγγλικές βάσεις των Άγγλων. Δυστυχώς το βρώμικο παιχνίδι των Άγγλων συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Και εκεί, για να μας επιτρέψουν να περάσουμε από τις αγγλικές βάσεις, μας οθήσανε και μας αναγκάσανε, ήταν η προτροπή τους, εμείς δεν το αποδεχθήκαμε, ότι έπρεπε να βγάλουμε τα ρούχα τα στρατιωτικά και τι να μείνουμε γυμνοί και να παραδώσουμε τον οπλισμό για να μας επιτρέψουν. Οπότε εκεί, κατόπιν οδηγιών των αξιωματικών, είναι ότι οπλίσαμε τα όπλα και αν τολμούσαν οι Άγγλοι, βεβαίως θα τους πυροβολούσαμε. Και καταφέραμε και φύγαμε. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πρώτη εμπειρία, η οποία βεβαίως δεν θα την ξεχάσω. Η άλλη εμπειρία, αυτό που λέτε για κινηματογραφική ταινία, είναι ότι κάποια στιγμή στο διάστημα της ανακοχής εγώ ειδοποίησα τους δικούς μου στο χωριό μου και λέω στον
εκεί
πατέρα μου, ναι, ναι,
να ρωτήσω τι γινόταν με, ναι, τους δικούς σας.
Εκεί δυστυχώς η τελευταία φορά που έχω πάει ήταν γύρω στις 24 Ιουλίου, που υπήρχε κάποια ανακοχή εκεί πέρα. Ζήτησα άδεια εκεί από τον αξιωματικό και για πρώτη φορά και τελευταία φορά πήγα, είδα τον παππού, τη γιαγιά, την αδελφή μου, η οποία είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη από μένα, τον αδελφό μου που είναι 5 χρόνια μικρότερος από μένα, τη μητέρα μου και τον πατέρα μου.
Εκεί να μείνουμε στον παππού.
Στον παππού.
Ο παππούς εκείνες τις μέρες...
Ο παππούς εκείνες τις μέρες, όταν άρχισε ο πόλεμος, επειδή ήταν ανάπηρος, ήταν κατάκητος ο παππούς μου, οπότε αποφάσισε ο πατέρας μου, του άφησε το νεράκι του, λίγο ψωμί, λίγο φαγητό, και η υπόλοιπη οικογένεια βγήκαν εκτός του χωριού για να μπορέσουν, ένα παράδειγμα, να προστατευτούν κλπ. Οπότε ένα βράδυ οι Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι συγκεκριμένα μπήκανε στο χωριό μου και όπως καθότανε ο παππούς 80 χρονών κατάκητος, τον εκτελέσανε στο κεφάλι.
Μάλιστα.
Και εκείνη τη στιγμή είναι ότι μετά από 10 λεπτά μπαίνει ο πατέρας μου για να δει τι κάνει ο πατέρας του και δυστυχώς τον βλέπει νεκρό, σκοτωμένο.
Συνελήφθη ο πατέρας σας.
Προτού από αυτό, το συγκλονιστικό ίσως για μένα, κύριε Χούπη, να μην έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, στην οικουμένη. Πήγε ο πατέρας μου όπως ήταν ο πατέρας του σκοτωμένος, τον παίρνει αγκαλιά και μετά πηγαίνει σε μια απόσταση 100 μέτρα, σκάβει με τα ίδια του τα χέρια και θάβει τον πατέρα του. Για φανταστείτε ένα παράδειγμα τη σκηνή, ο γιος να θάβει τον πατέρα του. Και αυτή τη στιγμή το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι έχουμε κάνει αρκετά διαβήματα εδώ και 48 χρόνια, ο παππούς ο πρόδρομος ακόμα παραμένει στο χωριό μας.
Μάλιστα. Ο πρόδρομος προδρόμου.
Ναι, ναι.
Ο οποίος ετάφει από τον ίδιο του γιο και για να αντιλαμβάνονται και αυτοί που μας ακούνε, έχετε κάνει, είπατε, διαβήματα. Πού γίνονται αυτά τα διαβήματα? Κοίτα, και τι τύχη έχουν?
Να σας πω, τα διαβήματα γίνονται στη Διερευνητική Επιτροπή.
Πολύ ωραία.
Που την εποπτεία έχει ο κύριος Φωτίου, ο επίτροπος ο κύριος Φωτίου. Και εκεί πήγε ο αδελφός μου, οι αδελφοί
μου. Τι τύχη έχουν στη συνέχεια? Υποβάλλονται τα αιτήματα, υποβάλλονται αυτά αιτήματα στους ανθρώπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γίνεται συζήτηση, συνομιλία με τα ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος.
Υπάρχει η μειχτή αυτή, η Επιτροπή Διερεύνησης Αγνωμένων. Είναι η μειχτή επιτροπή η οποία αποτελείται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Και αυτή βάσει των στοιχείων που τους δίνουμε εμείς.
Ωραία. Σε μια περιοχή στην οποία σίγουρα θα μπορούσατε να τον εντοπίσετε.
Μα δώσαμε το στίγμα.
Γιατί δεν προχωράει η διαδικασία?
Η απάντηση, δυστυχώς, κύριε Χούπη, από τους 1619 αγνοούμενους, ακόμα υπάρχουν γύρω στους 810 ακόμα αγνοούμενους.
Να το πούμε χήμα, γιατί δεν δίνουν τις άδειες. Ναι. Γιατί είναι δολοφονημένοι οι περισσότεροι,
έτσι,
από αυτούς,
ναι, ναι.
Και συνιστά έγκλημα, απόδειξη εγκλήματος πολέμου.
Η
ανασκαφή και η περισυλλογή των οστών των συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι δολοφονήθηκαν τότε. Λοιπόν, τελειώνει κάποια στιγμή.
Ο πατέρας κάποια στιγμή μετά την πρόχειρη ταφή, όχι με χριστιανικές διαδικασίες, συλλαμβάνεται από τους Τούρκους και μεταφέρεται στα τείχη της αμμοχώς του, εκεί που σχεδόν ήμουνα δίπλα εγώ, και η αλήθεια είναι ότι τον κάνανε άχρηστο από το ξύλο. Θυμάμαι, ο αδελφός του πατέρα μου ήταν καθηγητής στην Αμερικάνικη Ακαδημία στη Λάρνακα και εγώ πήγαινα, δεν είχα κάποια νέα από την οικογένεια μου, πήγαινα στις ανταλλαγές εχμαλώτων να μάθω κάποια νέα και θυμάμαι κάποια στιγμή, ένα βράδυ, πρέπει να ήταν γύρω στις 6-7 η ώρα, ήρθε ο θείος μου, ο αδερφός του πατέρα μου και μου λέει: «Χρήστο, έχουμε ευχάριστα νέα». Του λέω: «Τι?». Μου λέει: «Αφήσαν τον πατέρα σου ελεύθερο». Και του λέω: «Γιατί, πού βρίσκεται?». Μου λέει: «Είναι στο αυτοκίνητο». Του λέω: «Γιατί δεν κατεβαίνει?». Μου λέει: «Δυστυχώς δεν μπορεί να περπατήσει, επειδή τον κάνανε άχρηστο στα πόδια και δεν μπορεί, δηλαδή υπέστη τόσα βασανιστήρια που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να περπατήσει».
Μάλιστα. Η οικογένεια πλέον φεύγει από τον Αηλιά.
Μπράβο.
Της περιοχής της Καρπασίας και εγκαθίσταται.
Και μετά που έγινε αυτό το κακό, είναι ότι τους μεταφέρανε στο Τρίκομο, εκεί που πήγαινε ένα γυμνάσιο εγώ. Μετά από 3-4 μήνες τους αφήσανε ελεύθερους και εγκατασταθεί και η οικογένεια σε πρόχειρα αντίσκηνα, όπως και όλοι οι πρόσφυγες. Όλοι οι πρόσφυγες. Εγώ συγκεκριμένα απολύθηκα το Σεπτέμβρη του 1975 και αφού λέω εγώ ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, λέω στον πατέρα μου: «Εγώ θέλω να πάω στην Ελλάδα για σπουδές», γιατί ήμουνα όντως πολύ καλός μαθητής, είχα και το προνόμιο στην πέπτη και έκτη τάξη του γυμνασίου τα εξετάξια τότε, να ήμουν και ο σημειοφόρος του σχολείου.
Άστε. Και ο πρόσφυγας πατέρας τι προσφέρει στο Χρήστο Προδρόμου?
Μπράβο.
Που του παπάς... ζητάει τότε να έρθει στην Ελλάδα να σπουδάσει.
Εκεί ο πατέρας μου μου λέει, Χρήστο μου λέει, εγώ δεν έχω ούτε μία μου λέει, αλλά εγώ θα ικανοποιήσω το αίτημά σου. Πήγε ο άνθρωπος, ο πατέρας μου, δανείστηκε 20 κυπριακές λίρες. Μου λέει, επειδή ρούχα δεν έχεις, ήμουνα με τα στρατιωτικά ρούχα, πήγαμε σε ένα προσφυγικό καταβλισμό με δύο τεράστιες βαλίτσες, έχω βάλει μέσα κουβέρτες, κονσέρβες, ρούχα, οτιδήποτε άλλο, και πάμε στο λιμάνι της Λεμεσού.
20 κυπριακές λίρες. Ναι. Πάνω κάτω, τραπεζικός πάνω κάτω σήμερα,
30 ευρώ.
30 ευρώ.
Τα οποία δανείστηκε ο άνθρωπος, δεν τα είχε.
Δανείστηκε, ναι. Λοιπόν...
Και φτάνουμε στο
λιμάνι. Φτιάξατε μια βαλίτσα.
Δύο βαλίτσες τεράστιες. Και φτάνουμε στο λιμάνι της Λεμεσού. Και εκεί ο πατέρας μου με αποχαιρετάει. Μου λέει, στο καλό, αγαπητέ μου Χρήστο, είναι ότι ξέρω ότι όταν θα πας στον Πειραιά δεν θα βρεθεί κάποιος να σε δεχθεί ή να σε υποδεχθεί. Να πας στην Ελλάδα, γιατί οι Έλληνες μας αγαπάνε και θα σου συμπαρασταθούν. Ό,τι πρόβλημα είναι, θα είναι δίπλα σου. Και όντως επεχείρησα, ανέβηκα στο πλοίο μόνος και λοιπά, και φτάνω στον Πειραιά. Στον Πειραιά αρχίζει ένα το μεγάλο το δράμα. Εκεί με έπιασε ένα παράπονο. Έβλεπες ο κάθε ένας είχε κάποιο γνωστό του να τον υποδεχθεί και λοιπά. Και έμεινα τελευταίος, λέω εγώ, μπας και βρω και κάποιο δικό μου άνθρωπο. Δυστυχώς δεν βρήκα. Τελικά βρήκα αυτά τα τρίκυκλα που μεταφέρανε τις βαλίτσες, mm-hmm. και του λέω, πάρε με σε ένα, στο πιο φθηνό ξενοδοχείο που υπάρχει στην Ομόνια. Και γιατί στην Ομόνια? Γιατί το έτος 71 ήρθα σαν αριστούχος μαθητής για 20 μέρες που έστελε η Κύπρος στην Ελλάδα, φιλοξενούμαστε από την Ελλάδα και γυρίζαμε όλη την Ελλάδα, όλα τα μέρη της Ελλάδας, οπότε εκεί περίπου ήξερα τι εστί η Ομόνια, Σύνταγμα κλπ. Οπότε μένω το πρώτο βράδυ εκεί. Λέω εγώ, οι 20 κυπριακές λίρες τι θα κάνω? Πρέπει να ψάξω να δω διαμονή, να δω φαγητό, οτιδήποτε άλλο. Την επόμενη μέρα πηγαίνω στην Ηροδότου 16 που ήταν η Κυπριακή Πρεσβεία στο Κολωνάκι. Ναι. Και πηγαίνω εκεί, βρίσκω την κοινωνική λειτουργό Παντιάνα Τρικαλίτου, τη θυμάμαι σαν τώρα, και της λέω, μήπως υπάρχει κάποιος χώρος, ήρθα χθες το απόγευμα να μείνω δωρεάν και λοιπά. Μου λέει, είσαι τυχερός, γιατί η Χαν, χριστιανική αδερφό της νέων στην Ακαδημίας και Ομήνου Γωνία, που οικοτροφείο που μέναν τα παιδιά από την περιφέρεια, οι φοιτητές, και πηγαίνω εκεί, βρίσκω τον διευθυντή της Χαν, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, για να σου επιτρέψω να μείνεις πρέπει να έχεις κάποιον κηδεμόνα. Του λέω εγώ, κηδεμόνα ποιο είναι? Ξαναγυρίζω στην πρεσβεία και υπέγραψε αυτή η κοινωνική λειτουργός, μου λέει, θα άρχισε 3 φορές τη βδομάδα να σε βλέπω ότι είσαι εντάξει κλπ. Και με τοποθετούν σε ένα δωμάτιο που υπήρχαν 16 άτομα, αλλά με 2 προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση, έπρεπε να παραμένω 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2.30 το πρωί στη ρεσέψο να βοηθάω εκεί. Mm-hmm. Και κάθε Κυριακή, όπως υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη η ΧΑΝΘ, υπάρχει και η ΧΑΝ στην Κηφισιά, έχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, και πήγαινε εκεί για να υπάρχει απόσβεση της δωρεάν διαμονής μου. Και μετά αρχίζει στο...
Αρχίζει μια περιπέτεια την οποία θέλω πραγματικά να φωτίσουμε. Ναι. Ξέρετε γιατί? Δεν ήξερα όταν μπήκα στην διαδικασία να σας προσκαλέσω να συνομιλήσουμε από τούτο το βήμα, από αυτήν την εκπομπή. Είχα στο μυαλό μου ένα μνημειώδες έργο που έχετε κάνει, αυτό το ιχνηλατώντας τα χωριά, τα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις της Κύπρου που βρίσκονται υπό κατοχή από το 1974. Μπαίνοντας όμως στη διαδικασία να αναζητήσω κάποια πράγματα τα οποία σας αφορούσαν, κατάλαβα ότι εδώ υπάρχει και για μένα και για αυτούς που θα μας ακούσουν ένα τεράστιο παράδειγμα, το οποίο θέλω να μου κάνετε τη χάρη έτσι να το μοιραστούμε. Ναι. Έρχεστε από εκεί για να σπουδάσετε. Έχετε 2 πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά. Είστε αριστούχος, απόφυτος του Λυκείου
Τρικόμου.
Τρικόμου. και εξ αυτού του λόγου έχετε τη δυνατότητα, έχετε κάποιο προνόμιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για πείτε μας. Λοιπόν,
στο εξατάξιο γυμνάσιο τρικό μου που πήγαινα, υπήρχαν δύο τμήματα, το πρακτικό τμήμα και το οικονομικό. Mm-hmm. Εγώ τελείωσα το οικονομικό. Οπότε κάναμε 3 φορές τη βδομάδα το μάθημα της γραφομηχανής, αλλά επιστημονικά. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε την καθηγήτρια, μας έλεγε πού να τοποθετήσουμε τα δάχτυλα.
Τυφλό σύστημα.
Μπράβο, το τυφλό σύστημα όπως λέμε σήμερα. Οπότε είχα μια έφεση όπως ο πιανίστας με τυφλά μάτια χτυπάει τα πλήχτρα κλπ. Οπότε αυτή τη στιγμή ήμουνα όντως άριστος στο τυφλό σύστημα και σήμερα, ένα παράδειγμα, αυτό το έργο το πνευματικό, το οποίο καταγράφω όλα, που διαβάζω διάφορα βιβλία, όλα αυτά τα κείμενα τα δαχτυλογραφώ εγώ. Δηλαδή μου τρώει περίπου κάθε, θα πούμε μετά για το έργο αυτό, κάθε ανέβασμα κάποιου κατεχόμενου χωριού μπορεί να μου τρώει περίπου 6 ώρες. Κάθε Σάββατο, τότε έχω τάμα. Οπότε όταν ήμουν ακόμα στο στρατό, ενώ στην Κύπρο, όπως γνωρίζετε, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα το σύστημα, είναι το σύστημα των κυβερνητικών εξετάσεων για εισδοχή σε μια δημόσια υπηρεσία.
Σαν να λέμε σήμερα τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.
Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς.
Κατά καιρούς προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
Δηλαδή, εγώ αυτές τις εξετάσεις τις πέρασα. Μάλιστα. Δηλαδή, ήταν 4 μαθήματα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, ευκαιρία και εγώ λέω εγώ να πάρω και κάποια άδεια, προκηρύσσονται θέσεις δαχτυλογράφων για τη δημόσια υπηρεσία και πηγαίνω σε μια μεγάλη αίθουσα, θα ήταν γύρω στα 400 άτομα, 399 κορίτσια και ο μοναδικός εγώ με τα στρατιωτικά τα ρούχα, μας δώσει ένα κείμενο, περνάω αυτές τις εξετάσεις και όταν πήγα στο Υπουργείο Παιδείας να πάρω το δίπλωμα, μου λένε τι όνομα, τους λέω εγώ Χρήστος Προδρόμου. Μου λέει, για την αδελφή σου ήρθες? Και του λέω, όχι, του λέω εγώ. Μα μου λέει, τα διπλώματα αναγράφουμε από νέου με στην. Του λέω, να το διορθώσετε. Οπότε έχοντας αυτό το πλεονέκτημα, όταν ήρθε εγώ μετά την ταλαιπωρία εγγραφή στο πανεπιστήμιο.
Μισό λεπτό, εδώ πρέπει, είναι πολύ σημαντικό. Τακτοποιείται ο Χρήστος Προδρόμου
στη
Χριστιανική Αδελφότητα Νέων ως διαμονή. Και παίρνει την κατηφόρα
και
να πάει στην ΑΣΟΕ.
Μπράβο.
Γιατί έχει δικαίωμα εγγραφής.
Μπράβο. Μέχρι το 1974 οι Ελληνοκύπροι είχαμε το δικαίωμα, εκτός από πολυτεχνείο και ιατρική, να μπορούμε να εγγραφούμε σε οποιαδήποτε σχολή θέλαμε. Mm-hmm. Οπότε εγώ, ερχόμενος τον Οκτώβρη του 1975 στην Ελλάδα, είχα μία βεβαίωση, γιατί το απολυτήριο του γυμνασίου δυστυχώς
έχει καεί
από τους Τούρκους.
Καταστραφεί,
δηλαδή, καταστράφηκε, το πετάξαν, οτιδήποτε άλλο. Οπότε είχα μία βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας ότι ο Χρήστος ο Προδρόμου τελείωσε με άριστα με βαθμό 19. Οπότε πάω εγώ στη γραμματεία της ΑΣΟΕ και τους λέω, παιδιά, θέλω να γραφτώ στην ΑΣΟΕ. Και μου λέει, τότε ήμουνα και ψιλοκουρεμένος, μου λέει μεταβολή και φύγε. Του λέω, τι εννοείς? Μου λέει, πριν 20 μέρες έχει αλλάξει η νομοθεσία και πρέπει να κατέβεις κάτω στην Κύπρο. Και καταλαβαίνετε, μετά από 3 χρόνια, εγώ να πήγαινα κάτω στην Κύπρο να έδινε εξετάσεις για εισδοχή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οπότε λέω, τι να κάνω? Οκτώβριο αρχίσαν και τα μαθήματα. Οπότε την πρώτη χρονιά εγγράφουμε στη σχολή Κορέλκο, στο τμήμα λογιστών. Οπότε το βράδυ 5 με 9 πήγαινα στη σχολή, τελειώνει η σχολή, το πρωί βρήκα, θα πούμε για το γραφείο δαχτυλογραφήσεων κλπ. Mm-hmm. Ας το πούμε τώρα, είναι ότι ερχόμενος εδώ πέρα, άρα λέω εγώ διαμονή έχω, πρέπει να βρω και κάτι για να τρώω αυτή τη στιγμή. Και λέω εγώ, διαβάζω σε μια αγγελία στη ΣΤΟΑ, στο ΑΦΕΞΗ στην Κάνικος, στην πλατεία Κάνικος, υπήρχαν τα γραφεία δαχτυλογραφήσεων που εκεί πηγαίναν οι δικηγόροι για τα δικόγραφα, αλλά εκεί ο δικηγόρος υπαγόρευε και η δαχτυλογράφος έπρεπε γρήγορα να γράψει το κείμενο. Και πηγαίνω εκεί και της λέω εγώ, ενδιαφέρομαι για δαχτυλογράφος. Μου λέει, πλάκα μου κάνεις? Μου λέει, για την αδερφή σου? Όχι, της λέω εγώ. Μου λέει, έλατε, μου λέει. Τι λέω, είπα, να μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου ένα κείμενο, ή αν θέλεις να μου υπαγορεύσεις ένα κείμενο. Ενώ οι άλλες ήταν άλλες 4 κοπέλες, γράφανε με το μη τυφλό σύστημα. Έτσι. Οπότε έπαθε την πλάκα της, εγώ ξεπέταξα το κείμενο που μου έδωσε και για περίπου 2 μήνες ερχόντουσαν οι δικηγόροι, επειδή εγώ ήμουν γρήγορος, άρα μπορούσα να εκμεταλλευθώ να παίρνω ένα μικρό εισόδημα για να καλύπτω το 5 με 9 που πήγαινα την πρώτη χρονιά.
Άρα έτσι αρχίζει η μορφωτική οδύσσια του Χρήστου Πλευρόμου
ναι.
στην Αθήνα,
έτσι.
Από την Κορέλκο.
Μπράβο. Τελειώνοντας την Κορέλκο, δίνω εξετάσεις και παίρνω το κρατικό πτυχίο λογιστή και τότε υπήρχαν τα ΚΑΤΕ. Τα μετέπειτα ΤΕΗ,
κέντρα δίνω
εξετάσεις μέσω του κρατικού πτυχίου λογιστών και
τα σημερινά τα μέχρι πρότινος ΤΕΗ,
τα πρότινος,
γιατί
σωστό.
Όλα τώρα να τα τοποιήθηκαν.
Άρα τελειώνοντας εκεί τα έδωσα εξετάσεις, πέρασα στα ΤΕΗ που ήταν υποχρεωτική φίτηση 2 χρόνια, τα οποία για μένα ήταν τα καλύτερα χρόνια, γιατί ήταν πρακτική εξάσκηση, δηλαδή ο καθηγητής λογιστικής μας έφερνε πραγματικά δεδομένα, ισολογισμούς συναλλαγματικές, και εκεί το όνειρό μου όμως ήταν να μπω σε πανεπιστήμιο. Τότε υπήρχε μια διάταξη που έλεγε ο καλύτερος φοιτητής από το τμήμα έχει το δικαίωμα άνευ εξετάσεων να μπει σε μια οικονομική σχολή, στην ΑΣΟΕ, στο οικονομικό της νομικής και στην ανωτάτη βιομηχανική σχολή Πειραιά που τελείωσα. Επειδή είχα την ευλογία να έρθω πρώτος, οπότε είχα και κάποιον καθηγητή ο οποίος δίδασκε και στην ανωτάτη βιομηχανική και μου λέει: Χρήστο, μου λέει, εγώ ό,τι μπορώ θα σε βοηθήσω. Οπότε γράφτηκα στη βιομηχανική και τότε έδωσα εξετάσεις στη Γενική Τράπεζα έτος 1978. Πέρασα, μέχρι το 81 δούλευα στη Γενική Τράπεζα και στο διαγωνισμό που διενήργησε η Εθνική Τράπεζα το 81 ήμουνα Παρασκευή στη Γενική Τράπεζα και Δευτέρα βρέθηκα
στην
Εθνική Τράπεζα.
Όλα αυτά σε μια πολύ σκληρή περίοδο, με πολύ σκληρή δουλειά, δουλεύοντας και διαβάζοντας. Έτσι.
Και να συμπληρώσω κάτι, ότι μετά από 4 χρόνια που έμενα στο οικοτροφείο, το οποίο οι συνθήκες καταλαβαίνετε ότι το να δουλεύεις το βράδυ κάθε Κυριακή, και αποφάσισα να πάω στην Ιπποκράτους 205 σε μια υπόγεια καρσονιέρα. Και εκεί μια καλή πρωία έρχεται η ιδιοκτήτρια της εξαόρροφης πολυκατοικίας και μου λέει: Χρήστο, θέλω να μου φέρεις μια καθαρίστρια η οποία όμως πρέπει να είναι μορφωμένη, να μου βγάζει τα κοινόχρηστα, να τα εισπράττει τα κοινόχρηστα και να καθαρίζει τις σκάλες πολυκατοικίες. Και της λέω εγώ: τι λεφτά θα της δώσεις, οι καθαρίστριες, της λέω εγώ, ζητάνε πολλά λεφτά για αυτά τα προσόντα που θέλεις εσύ. Μου λέει: θα της δίνω 2.000 δραχμές. Εγώ πλήρωνα ενίκιο 4.000. Της λέω εγώ: αναλαμβάνω εγώ και για 2 χρόνια, ντρεπόμουν και εγώ τότε μικρός, και μία η ώρα πήγαινα καθάριζα σκάλες πολυκατοικίες για να μπορέσω να ανταποξέρθω στα έξοδα.
Μάλιστα. Έχει πάρα πολλά ακόμη στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά φαντάζομαι ότι πήραν οι ακροατές μας απαντήσεις στο ερώτημα που μου έθεσαν, για ποιο λόγο μιλώ για μια διαδρομή η οποία θα μπορούσε να είναι η βάση μιας συναρπαστικής κινηματογραφικής ταινίας. Παρ' όλα αυτά για σας ήταν μια διαδρομή με πολύ σκληρή γόνιμη δουλειά, γόνιμο μόχθο, αλλά πολύ σκληρή προσπάθεια. Και εκεί κάπου που αρχίζει η διαδρομή στις τράπεζες, πρώτα στη Γενική και μετά στην Εθνική, ο Χρήστος Προδρόμου αποφασίζει να ασχοληθεί και με τα κοινά της Κυπριακής Παροικίας. Για πείτε μας λίγο για αυτήν την απόφαση.
Κύριε Χούπη, ο λόγος που ασχολήθηκα με τα κοινά είναι ότι μέτρωγε το σαράκι με το πρόβλημα και με τον πατέρα μου, με το πρόβλημα της προσφυγιάς, με το πρόβλημα του παππού μου που ακόμα, όπως σας είπα, παραμένει στα κατεχόμενα παππούς. Οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά. Για 17 χρόνια, όπως αναφέρεται και προηγουμένως, ήμουνα ο πρόεδρος των Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας και για 11 χρόνια ασκούσα σε εισαγωγικά καθήγοντα δημοσιογράφου. Δηλαδή, μόνος μου.
Σε εισαγωγικά.
Χωρίς εισαγωγικά.
Έχω δει το προσφυγικό βήμα και δεν είναι σε εισαγωγικά ότι το ασκούσατε. Ήταν μια πολύ σημαντική δουλειά και πολύ επιμελημένη δουλειά. Η εφημερίδα αυτή των Κυπρίων προσφύγων που ζούσαν στην Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε πότε μπαίνει στο μυαλό σας η διαδικασία που οδηγεί στο βιβλίο, στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο, ιχνηλατώντας τα χωριά και τις πόλεις, κατεχόμενα χωριά και κατεχόμενες πόλεις της Κύπρου. Γιατί πραγματικά τα χρόνια περνούσανε. Οι παλιότερες γενιές έφευγαν, νέα παιδιά γεννιόντουσαν. Πώς μπήκε αυτό το πράγμα?
Το ερέθισμα πώς ήταν? Συγκεκριμένα εγώ όταν κατέβαινα κάτω στην Κύπρο, ένα από τα προβλήματα, προτού αναφέρω αυτό, είναι ότι η δική μου κάποια στιγμή μετά τα αντίσκηνα, η κυβέρνηση τους έδωσε σε προσφυγικό καταβλισμό ένα μικρό διαμέρισμα 62 τετραγωνικά μέτρα. Mm-hmm. Οπότε έμενε η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η αδελφή μου και ο αδελφός μου πήραν το προβλεπόμενο βοήθημα, χτίσανε σπίτι κλπ. Οπότε εγώ τότε σαν πρόεδρος των προσφύγων κατέβαινα τακτικά κάτω και προσπαθούσα να κάνω το οδηπορικό προς τα χωριά της Καρπασίας που τα ήξερα περισσότερο. Και βιντεοσκοπούσα την εκκλησία του χωριού μου, τον προφήτη Ηλία, την κατάσταση η τραγική συγκεκριμένα.
Πότε ήταν η πρώτη επίσκεψη?
Η επίσκεψη το 2004 που ανοίξανε τα οδοφράγματα, τότε έκανα την πρώτη επίσκεψη εκεί.
Πήγα 30 χρόνια μετά την εισβολή.
Μπράβο. Πήγα στο χωριό, είδα την εκκλησία του χωριού μου, η οποία μιλάμε ότι...
Προφήτης Ηλίας,
η οποία ήταν έτοιμη για κατάρρευση, χιλιάδες περιστέρια, τα περιπτώματα τους. Μιλάμε ότι στο φωτογραφικό υλικό που σας έστειλα, σε κάποια φωτογραφία είναι και η αδερφή μου που κοιτάζει το εικονοστάσιο χωρίς εικόνες, τα πάντα. Σε κάποιες φωτογραφίες υπάρχουν πρόβατα έξω από την εκκλησία και εγώ ειρωνικά γράφω μήπως τα βράδια οι Τούρκοι βάζουν τα πρόβατα μέσα στην εκκλησία για να εκκλησιάζονται. Ειρωνικά το έγραψα το σχέδιο. Και μετά όταν πήγαμε με τα αδέλφια μου να πάμε στο πατρικό σπίτι που είναι δίπλα στην εκκλησία, εκεί μας αναγκάζει η Τουρκάλα η έπικος και μας λέει ότι με νοήματα, γιατί δεν μιλούσε ούτε αγγλικά ούτε ελληνικά, μόνο τουρκικά, τα οποία δεν γνωρίζω εγώ τουρκικά, ούτε θέλω να μάθω, και με αναγκάζει να βγάλουμε τα παπούτσια μας για να μπω στο σπίτι που γεννήθηκα. Εννοείται εγώ αρνήθηκα να μπω μέσα και το είδα απ' έξω το σπίτι. Σε αυτό να ανοίξω μια παρένθεση, είναι ότι υπάρχει μια διχόνοια απόψεων κατά πόσον πρέπει να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα ή όχι. Εγώ πριν περίπου 7 χρόνια μου το ζητήσανε γύρω στους 25 φοιτητές μου και πήγαμε στα κατεχόμενα. Εγώ δεν τους είπα ότι θα περάσουμε από τα κατεχόμενα. Γιατί αν τους έλεγα ότι παιδιά θα περάσουμε από τα κατεχόμενα, καταλαβαίνετε ότι εγώ διαισθάνομαι τον προβληματισμό. Μπορεί να σου έλεγε ο άλλος, δεν θέλω να πάω στα κατεχόμενα, γιατί μπορεί να κινδυνεύει η ζωή μου. Οπότε περνώντας από το οδόφραγμα για να πάμε προς την Αμόχωστο, κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Τούρκος αξιωματικός και λέει να δω τα διαβατήρια σας. Εκεί τους έφυγε η μαγκιά των και με το δίκιο τους λέει μη φοβάστε ένα πράγμα, θα πάμε μια βόρτα να δείτε το γυμνάσιο που τελείωσα, να περάσετε από το σπίτι μου, να πάμε από την εκκλησία. Εντάξει, το αποδεχθήκανε. Και όταν, κύριε Χούπη, όταν περάσαμε από την εκκλησία και μιλάμε ότι τα 25 παιδιά αρχίσανε κλαίγανε γιατί δεν πιστεύανε και μας λένε, και μου λέγανε εμένα ότι Χρήστο, το καλύτερο βάπτισμα και έχουμε γίνει τώρα οι καλύτεροι πρεσβευτές για το κυπριακό πρόβλημα. Τους πήρα στο κημητήριο το οποίο ήταν διαλυμένο.
Ήταν σε φοιτητές σας, για να καταλάβουν οι ακροατές, ήταν σε φοιτητές σας ελλαδίτες.
Βέβαια.
Δεν ήταν Κυπριακή, ακριβώς.
Πήγαμε μετά στο δημοτικό σχολείο που πήγαινα για 6 χρόνια και εκεί στο προάβλιο υπήρχαν αγελάδες και στις δύο αίθουσες υπήρχε ο σανός για τις αγελάδες και κάποια στιγμή έπεσε η στέγη. ΣΥΡΙΖΑ το έχουν ισοπεδώσει το δημοτικό σχολείο για να φτιάξουν κάποιο αθλητικό κέντρο κλπ. Άρα η κατάσταση είναι τραγική, γιατί στο ερώτημα, ένα παράδειγμα και στη σκέψη τη δική μου, γιατί επιβάλλεται. Επιβάλλεται να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα για να δείξουμε στον βάρβαρο Τούρκο εισβολέα ότι αυτό το σπίτι, επειδή εγώ κατέχω τον τίτλο ιδιοκτησίας ή γονείς μου, είναι δικό μου. Και κάποια στιγμή είναι ότι να ξεμπροστιάσουμε τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Τούρκος για να πηγαίνουμε να τα βάζουμε. Πρόταση, η τρίτη, είναι ότι πηγαίνουμε στα κατεχόμενα με ένα μπουκάλι νερό και ένα μικρό σάντουιτς δικό μας, δεν αφήνουμε ούτε ένα ευρώ στον βάρβαρο εισβολέα, ο οποίος έχει κάνει κατάληψη του 37% της Κύπρου. Άρα γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται να πηγαίνουμε, αλλά αυτές οι προδοσίες που γίνονται από τους συμπατριώτες μου να πάνε να ψωνίσουν ρούχα, να ψωνίσουν βενζίνη, να χρησιμοποιήσουν καζίνο ή οτιδήποτε άλλο, είναι για μένα καταδικαστέα.
Είναι κάποια πράγματα τα οποία με την πάροδο των ετών επιβλήθηκαν και από άλλους παράγοντες. Ας μην μπούμε στην διαδικασία να τα αναλύσουμε τώρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μείνουμε στο ιχνηλατώντας τα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις.
Σας χρωστάω μια απάντηση γιατί έγινε αυτό. Η απάντηση είναι ότι όταν εγώ δημοσίευα κάποια βίντεο από το χωριό μου, κάποιοι φίλοι μου, γιατί στο γυμνάσιο τρικό μου ήταν περίπου γύρω στα 20 γειτονικά χωριά που πηγαίναμε, και μου λένε, μα γιατί δεν κάνεις αφιέρωμα και στο δικό μας χωριό εφόσον πήγες. Οπότε λέω, παιδί μου,
να πούμε και τον αριθμό.
Ναι.
Μην νομίζουν οι ακροατές μου ότι μιλάμε για λίγα. Τον αριθμό, ούτε 10, ναι, ούτε 20, ούτε
30. 137 χωριά τα οποία τα έχω καλύψει. Ναι. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα 29 χωριά της Καρπασίας, 33 της Μεσαωρίας, 5 τα οποία περιλαμβάνεται ο Απόστολος Βαρνάβας, ο Απόστολος Ανδρέας, η Σαλαμίνα, η Αμόχωστος και ένα προάστιο της Αμοχώστου, ο Άγιος Μέμνων. Υπάρχουν πάρα πολλά προάστια. Μετά έχουμε 30 χωριά της κατεχόμενης Λευκωσίας. Από τη Λάρνακα έχουμε 2 κατεχόμενα, η Τρεμετουσιά και το Άρσος. Και από την Κερίνια έχουμε 38 κατεχόμενα χωριά. Άρα εγώ κάλυψα 137 κατεχόμενα χωριά. Η πρώτη εκτύπωση ηλεκτρονική, αυτό που σας έχω στείλει, έχει γίνει πριν 3 χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια τι κάνω. Παίρνω κατά αλφαβητική σειρά ένα χωριό της Καρπασίας, ένα χωριό της Μεσαωρίας, ένα χωριό της Λευκωσίας, ένα χωριό της Μόρφου, ένα χωριό της Κερίνιας και κάνω εμπλουτισμό. Δηλαδή,
μισό λεπτό για να μας καταλάβουν οι ακροατές μας. Αγαπητέ μου κύριε Χρήστο Προδρόμου, να το πω όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ιστορικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό, στοιχεία που αφορούσαν στον πληθυσμό του χωριού στα 1974 και τι άλλο.
Τι άλλο. Βρίσκω φωτογραφικό υλικό των εκκλησιών και του κημητηρίου πρώτου 1974 και εμφανίζω, κάνω σύγκριση με το χάος που υπάρχει, η βεβήλωση αυτών των πραγμάτων. Επίσης αναγράφω ασχολίες κατοίκων, ένα παράδειγμα, γιατί ονομάστηκε το συγκεκριμένο χωριό. Και ψάχνοντας, αυτό με διευκολύνει εμένα, γιατί υπάρχουν χωριά, ένα παράδειγμα λέω εγώ, Άγιος Γεώργιος, Κάρμη και Ρήμιας, που δεν έχω πάει ποτέ. Οπότε έχω 3 βιβλία τα οποία διαβάζω και προσπαθώ να κάνω μια σύμπτυξη, ενότητα των 3 δεδομένων. Μετά παρακαλώ, ευτυχώς τα περισσότερα χωριά έχουν μερίδα λογαριασμού στο Facebook. Οπότε εγώ διαβάζω ολόκληρο από την έναρξη μέχρι και σήμερα τη λειτουργία του Facebook και βρίσκω ένα παράδειγμα, ο κοινοτάρχης διοργάνωσε κάποια, δηλαδή κάποια τελετή λειτουργία της Εκκλησίας, κάποια
υπάρχει
εκδρομή.
Και η ένωση των κατεχόμενων κοινοτήτων. Έχουμε φιλοξενήσει από το βήμα και τον πρόεδρο της και όπως και των κατεχόμενων δήμων το ίδιο. Έχει σημασία να σας ρωτήσω, αυτή η συγκεκριμένη δουλειά σίγουρα συγκινεί εσάς που ζήσατε εκείνη την περίοδο, εκείνη την δύσκολη εποχή και την εισβολή και την προσπάθεια να αποκρουστεί η εισβολή των Τούρκων και τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Εκτότε όμως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που γεννήθηκαν στις ελεύθερες περιοχές. Θέλω, επειδή ξέρω ότι μπαίνετε στην διαδικασία μέσω της συγκεκριμένης δουλειάς, του συγκεκριμένου βιβλίου, να κουβεντιάζετε και με αυτά τα παιδιά. Πείτε μου πώς υποδέχονται αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, ποια είναι εκείνα τα ερωτήματα τα οποία σας θέτουν κάθε φορά που τα συναντάτε.
Οπωσδήποτε τα ευμενή σχόλια που δέχομαι σε κάθε αφιέρωση, σαν προχθές το Σάββατο έκανα αφιέρωση για το Λάρνακα
της Λαπίθου.
Κάποια στιγμή βλέπω στα μηνύματα τα οποία τα μηνύματα και τα like δεν είναι κάτω από 300 και μου κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Κάποια στιγμή συγκεκριμένα ο άλλος με ρωτάει, Χρήστο, το σπίτι σου πού ήτανε, ποιας οικογένειας είστε. Αυτοί νομίζουν ότι για να γράφω εγώ για το χωριό τους, ότι είμαι συγχωριανός τους. Και τους λέω, παιδιά, δεν είμαι συγχωριανός σας, οπότε έχω φτάσει τώρα στον αριθμό 4.880 φίλους στο Facebook. Δηλαδή, σε κάθε δημοσίευση έρχονται σχόλια από τον κοινοτάρχη, από, όπως λέτε, από τα νέα παιδιά και μου λένε ότι, μα ξέρεις, τώρα που έγραψες για το Λάρνακα της Λαπίθου, εγώ είναι ο πατέρας μου από εκεί, αλλά τώρα ένα παράδειγμα μου έδωσε στο έναυσμα ότι πρέπει να επισκεφθώ το χωριό. Γιατί εγώ, όπως σας είπα προηγουμένως, ότι επιβάλλεται να επισκεπτόμαστε τα κατεχόμενα χωριά. Οπότε έχω μια συνεχή πρόσκληση από τους κοινοτάρχες ότι όταν κατέβω κάτω στην Κύπρο να έχω, ας πούμε, να με τιμήσουν. Και προηγουμένως είπατε για την Ένωση Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμοχώστου, που οι άνθρωποι αυτοί πριν ένα χρόνο περίπου με τιμήσανε, με ειδική πλακέτα που έδωσε, επειδή δεν μπορούσα να κατέβω εγώ κάτω, πήγε η αδελφή μου, παρέλαβε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Είναι τιμή, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι βλέποντας τα σχόλια, το ότι ένα παράδειγμα Βαστάου αναμένει τη λαμπάδα της ελπίδας, της επιστροφής, αυτό είναι το μήνυμα μου. Το μήνυμα μου ότι επιβάλλεται αυτή τη στιγμή να είμαστε σε μια εγρήγορση, γιατί αυτά τα μέρη, αυτά τα εγκλήματα που έκανε ο Τούρκος εισβολίας δεν είναι δυνατόν, όπως σας είπα προηγουμένως με τους γονείς μου που μέναν σε προσφυγικό καταβλισμό, γιατί οι δικοί μου πεθάναν το 2005 και όταν πεθάνανε, υπέβαλα αίτημα να πάρω αυτό το μικρό σπίτι για να μπορώ εγώ να κατεβαίνω κάτω στην Κύπρο. Και αν είναι δυνατόν να πηγαίνει στη γενέτειρα γη, γιατί το πατρικό μου το σπίτι το έχουν οι Τουρκαλάδες. Στο σπίτι που μέναν οι δικοί μου για 30 χρόνια, γιατί το 2005 σε ένα μήνα έχασα και τους δυο μου γονείς, και μου απορρίψαν το αίτημα να μου δώσουν αυτό το μικρό το σπίτι για να μπορέσω. Και πρόσφατα, 24 Οκτωβρίου, έδωσα μια συνέντευξη στο «Εμείς και ο κόσμος μας» στην τηλεόραση του ΡΙΚ, με τον Λουκάτο Χάματσο. Και με ρώτησε, μου λέει, δεν πιστεύω, μου λέει, όταν έρχεσαι κάτω στην Κύπρο, πού μένεις. Του λέω εγώ, ο μόνος τόπος, μένω σε ξενοδοχείο.
Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Χαμογελάμε, εκνευριζόμαστε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία όμως θα, για την οικονομία της συζήτησης, θα τα ξεπεράσουμε. Θέλω να έρθουμε σε αυτό το οποίο συνέχει όλο τον ελληνισμό και κυρίως εσάς, και λόγω των συνθήκων που βιώσατε και εξαιτίας του γεγονότος ότι επί 48 ολόκληρα χρόνια διαιωνίζεται και χειροτερεύει μια κατάσταση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Επισκεφτήκατε πάρα πολλά σημεία στις κατεχόμενες περιοχές. Είδατε πως ακριβώς είναι η κατάσταση. Θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να προσεγγιστεί το θέμα της λύσης με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο μόνοι μας μείναμε? Οι Τούρκοι πλέον έχουν ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τώρα ζητούν άλλα πράγματα, αφεντικά στο βορρά και συνεταίροι και εγγυητές. Ξέρουμε τι σημαίνει εγγύηση στο νότο. Ή θα πρέπει επιτέλους, επειδή και οι συνθήκες το ευνοούν μετά το Ουκρανικό, να επικεντρωθούμε εκεί που πραγματικά έγκυται το πρόβλημα του Κυπριακού, δηλαδή ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Χούπη. Ασπάζομαι και προσυπογράφω τα λεγόμενά σας. Για μένα είναι ότι για 48 χρόνια βρισκόμαστε σε λαθασμένες διαδρομές. Άρα άμεσα επιβάλλεται αλλαγή στρατηγικής στο Κυπριακό. Ελπίζουμε η νέα ηγεσία, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας να αλλάξουν. Δηλαδή μέχρι τώρα δηλαδή, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η εμπιστοσύνη που δείξαμε στους Τουρκοκύπριους, γιατί το λέω αυτό, ένα παράδειγμα, τα περισσότερα χωριά, εντάξει τώρα υπερισχύει ο αριθμός των επίκων. Και νομίζω θεωρείται η Κύπρος η 82η επαρχία της Τουρκίας. Δηλαδή ο εγκάθετος τώρα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης παίρνει οδηγίες από τον Ερντογάν.
Και να το πούμε, να τα ακούσουν οι ακροατές μας, ο επικισμός είναι έγκλημα.
Σωστό.
Από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, από τον καταστατικό χάρτη. Γιατί περνάμε, λέμε, πλειοψηφούν οι έπικοι. Δηλαδή πλειοψηφεί το έγκλημα του επικισμού στην συγκεκριμένη χώρα και όχι ένα γεγονός το οποίο συνέβη. Λοιπόν, συνεχίστε.
Άρα, εγώ πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα, αρχίζοντας από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τα Ηνωμένα Έθνη, ένα παράδειγμα, πρέπει αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουν. Υπάρχουν τα ψηφίσματα, αποχώρηση στρατευμάτων. Γιατί ο Τούρκος μας απειλεί, θα έρθω ένα βράδυ, να μας κάνει τι ένα βράδυ. Άρα, όταν ένα παράδειγμα έχει αλλάξει όλα τα τοπονύμια τα ελληνικά, το χωριό μου από Άγιος Ηλίας το λένε Γιαρκόη. Ψάξε να βρεις τι σημαίνει. Είναι δυνατόν δηλαδή εγώ στο χωριό μου που έχω τον τίτλο ιδιοκτησίας να μην μπορώ να πηγαίνω εκεί πέρα και αυτή τη στιγμή θέλει εξημισίας, δηλαδή θέλει δύο ξεχωριστά κρατήδια, θέλει όπως είπατε να υπάρχει δηλαδή συνεταιρισμός στο ενεργειακό της Κύπρου, ΑΟΣ, οτιδήποτε άλλο, φυσικό αέριο. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή βλέπετε ότι υπήρχε μια συμπαράσταση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί να μην εφαρμόζεται και στην Κύπρο?
Ξέρετε κάτι, αν δεν τεθεί το ζήτημα είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία είτε και από την Ελληνική Δημοκρατία ταυτόχρονα, σίγουρα δεν μπορούμε να αποστούμε από μια διαδρομή 48 ετών. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Ζείτε στην Ελλάδα 47 χρόνια από το 1975 και δεν μιλάμε μόνο για τη μητέρα πατρίδα, αλλά μιλάμε και για, με νομικούς όρους, για μια Ελλάδα η οποία είναι η εγκύτρια δύναμη. Δεν ήταν μόνο η Τουρκία, ήταν και η Ελλάδα και η
Αγγλία,
το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά τα οποία είδατε στις περιοδίες σας, στα κατεχόμενα, με αυτά που διασώσατε, με αυτά που αποκαλύψατε σε όλους εμάς στο βιβλίο σας, συχνηλατώντας τα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις της Κύπρου, θέλω να σας το θέσω ευθέως. Το χρέος της Ελλάδας ποιο είναι κατά την άποψή σας?
Το χρέος της Ελλάδας σαν εγκυητρία δύναμη
και σαν μητέρα.
Και σαν μητέρα είναι, θυμάμαι με ρώτησε ο Λουκάς ο Χάματσος, ο συνάδελφός σας, τι εστί για σένα Ελλάδα? Του λέω εγώ, Ελλάδα για μένα αιωνίως ευγνωμονούντες την Ελλάδα, γιατί μας προσέφερε τόσα πολλά και μας προσφέρει. Άρα αυτή τη στιγμή, ναι μεν ότι υπήρχε η προδοσία το 1974, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αναθέρμαση και ανασύσταση του στρατηγικού,
του δόγματος,
κλπ. Πρέπει να γίνει αστακός η Κύπρος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για πολλά χρόνια αφήσαμε την Κύπρο, λέμε ότι μα δεν κινδυνεύουμε και βλέπετε ότι μια καλή πρωία ήρθε ο Τούρκος και έχει καταλάβει το 37%. Άρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας είναι άριστες. Άρα στο κομμάτι το στρατηγικό, οτιδήποτε άλλο, πρέπει να υπάρχει μια σύμνοια, να υπάρχει μια ομόνοια και κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε από εκείνο, γιατί ο εχθρός είναι ο Τούρκος, τίποτε άλλο. Δηλαδή μας απειλεί, δηλαδή όταν βλέπετε ότι απειλεί το Αιγαίο από στρατικοποίηση των νησιών, όταν, δηλαδή ο απότερος σκοπός του Τούρκου, δηλαδή μια φορά στο ερώτημα σας προηγουμένως, δηλαδή έχουμε ελπίδες. Για μένα ο απότερος σκοπός του Τούρκου είναι να γίνει κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου. Άρα εμείς πρέπει να σταθούμε εμπόδιο και όπου παρανομεί ο Τούρκος, μέχρι τώρα σιωπούσαμε. Όχι, δεν θα σιωπήσουμε. Δηλαδή κάνει μια παραβίαση, καταγγελία. Κάνει μια παραβίαση, ξανά πάλι μια καταγγελία.
Έχετε μαζέψει, το είπαμε στην αρχή, πάνω από 8.500 φωτογραφίες από τις κατεχόμενες περιοχές. Φαντάζομαι θα το έχετε αντιληφθεί κι εσείς σε κατά καιρούς ταξίδια σας, ότι η διεθνής κοινή γνώμη ξέρει ελάχιστα πράγματα για την 48χρονη πορεία του βόρειου τμήματος της Κύπρου υπό τουρκική κατοχή. Το ίδιο ίσως συμβαίνει και στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να σας ρωτήσω αν περνάει από το μυαλό σας με τα στοιχεία αυτά, με όλα αυτά που μαζέψατε, αν περνάει από το μυαλό σας η δημιουργία μιας καμπάνιας σε ελλαδικό και σε διεθνές επίπεδο, όταν ακούνε Κύπρος, όλοι να ξέρουν γιατί μιλάμε.
Συμφωνώ στην πρότασή σας. Δηλαδή, εγώ συγκεκριμένα κάθε Σάββατο, όταν βγάζω μια περιγραφή για ένα κατεχόμενο χωριό, το στέλνω στον Υπουργό Παιδείας της Κύπρου, τον Πρόδρομο Προδρόμου. Mm-hmm. Στο Φωτίο, σε όλες τις ένωσεις κατεχομένων κοινοτήτων, δήμων, στο ίδιο το χωριό, και λοιπά. Και τους λέω, παιδιά, από μένα είναι ελεύθερο. Δηλαδή στα σχολεία, οτιδήποτε άλλο, προβάλλετε, δημιουργήστε. Γιατί πολλοί μου λένε ότι μα γιατί δεν φτιάχνεις ένα βιβλίο. Το να φτιάξω ένα βιβλίο με 8.500 φωτογραφίες πρέπει να είναι ένα βιβλίο με 800 σελίδες. Άρα εγώ, όποιος μου το ζητήσει, όποιος μου ζητήσει, είναι το, ο σύνδεσμος, το link, το αποστέλνω σε οποιοδήποτε και ας κάνει χρήση οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έχω τόσο φωτογραφικό υλικό που πολλές φορές, δηλαδή, έχω μια κόντρα με το Facebook. Δηλαδή θυμάμαι πριν διάστημα, πριν 2 μήνες, μέσα στον Ιούλιο, δημοσίευσε μια φωτογραφία που η μάνα κάνει μπάνιο σε προσφυγικό καταβλισμό το μικρό παιδάκι της που είναι 3 χρονών μέσα στη βούρνα, εκεί που ζυμώνουν οι γυναίκες.
Ναι, ναι, και την βρήκανε σκληρή την εικόνα, φαντάζομαι.
Μπράβο, ναι. Και μου βάζουν και, ξέρω εγώ, αποχή από το Facebook, ξέρω εγώ, 3 μήνες, και τους λέω, παιδιά, εγώ ας πούμε διαμαρτύρομαι, και τους λέω, παιδιά, αυτή τη στιγμή η γυναίκα, πού θα έκανε μπάνιο το παιδάκι στις 3 χρονών, δηλαδή είναι ότι, ξέρω εγώ, διασπέρνω, ξέρω εγώ, ειδήσεις, οτιδήποτε άλλο.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και να πω στο σημείο αυτό ότι όλο αυτό το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, όλη αυτή η δουλειά που καταθέτετε κάθε Σάββατο για τους φίλους της Κύπρου, για τους Κύπριους της Ελλάδας, για τους Κύπριους όλου του κόσμου, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Με τα αυτιά μας ακούσαμε πρόσφατα τον Μπομπ Μενέντες να λέει ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Ελάχιστοι ξέρουν ότι ο Τάσος Ζαμπάς, ένας συμπατριώτης σας από την Κύπρο, πήρε όλη την οικογένεια Μενέντες και βήμα-βήμα τους έδειξε τι σημαίνει Κύπρο, τι σημαίνει κατοχή, τι σημαίνει όλη αυτή η διαδικασία ξεριζωμού των ανθρώπων, αλλά και όσων άφησαν πίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί πραγματικά, εκτός από την προσπάθειά σας για την ιχνή λασία των 137 χωριών της κατεχόμενης Κύπρου, είστε και ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο, και είστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, χιλιάδες τέτοια υπάρχουν, για τον τρόπο με τον οποίο ο Έλληνας της Κύπρου έσφιξε στα δόντια του και άνοιξε το δρόμο για το μέλλον και διεκδικεί τη λευτεριά, την απελευθέρωση της Κύπρου.
Κύριε Χούπη, ήταν δική μου τιμή που με έχετε φιλοξενήσει σήμερα και πιστεύω ότι ρίχνω το πετραδάκι μου για τη λευτεριά της Κύπρου. Και κάτι άλλο και τελειώνουμε, είναι ότι με καλούν πολλές φορές από το σπίτι της Κύπρου, από την Πρεσβεία, σε παρουσιάσεις βιβλίο, σε μία είσαστε και ακριβώς δίπλα μου και καλύπτω πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακουγιάννης και προσπαθώ, ένα παράδειγμα, να αναδείξω, δηλαδή το τρίπτυχο το δικό μου είναι εγκλωβισμένοι, αγνοούμενοι, σκοτωμένοι. Δηλαδή θέλω να καλύπτω αυτά τα δεδομένα.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, όπως ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε μαζί με τον Φίλτα, τον Χρήστο Προδρόμου, τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μας. Γεια σας.
Γεια σας, είστε καλά.